van die Here ontvang het, gaan ons saam sing van Psalm 111. Ek sal met my ganse hart, my hele hart, die Heer met die opregtes loof en eer, die gode dankbare duisendtalle. Psalm 111 vers 1 tot 3 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak, hy is trou tot in ewigheid, en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons geloof in die heilige drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Here, U woord is my 'n fakkel, wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verja. Ek het gesweer deur die ontferming dit bevestig, dat ek my van 'n wêreldnag omgewe deur die ligglans wil laat lei. Dis Psalm 119 vers 39, en daarvan gaan ons sing nadat ons geluister het na die wet van die Here, die wet wat vir ons die ligglans wys en waardeur ons gelei word in die lewe voor die aangesig van God. Deuteronomium hoofstuk 5. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons loof en prijs U, almachtige God in die hemele, want U is die lig in ons lewe, en ons mag in U lig die lig sien. Dit maak dat die donker van die lewe wat gebroken is, verdryf word. In U lig sien ons die lig en geniet ons van die lig. Dankie dat ons die fakkel van U woord nie maar net op papier het nie, maar is ingegraveer in die hart. En U woord word bevestig, kragtig gemaak deur die werking van U Gees, sodat ons mag groei en toeneem in die geloof, die band wat ons met U het, met ons Here Jesus Christus. Ons dank U Vader, dat ons hier, as ons in eredienst by mekaar is, baie van U woord mag hoor, en baie mag geniet van hierdie heerlike lig. Ons mag ook die gemeenskap van die heiliges ervaar. Ons mag mekaar sien, en mekaar waardeer as broeders en susters in ons Here Jesus Christus. Dis heerlik, om so die nuwe week te kan begin, mekaar te mag waardeer, mekaar te kan ken. Dankie dat U ons vir mekaar gegee het, en dat ons Here Jesus Christus sy kosbare lewe vir ons allemaal afgelê het. En ons weet, die gemeenskap wat ons hier het en wat ons is, is maar een klein deel van die groot gemeenskap van heiliges, wat wereldwijd in Christus een is. En daar die groot gemeenskap oor die hele wereld, is deel van nog een groter gemeenskap, ook van hulle, wat ons al vooruit gegaan het, die ewige heerlikheid in. Dankie dat ons ook, saam met al ons voorouers, die wat by U mag wees in die hoogste hemele, U naam mag verheerlik, vir U mag psalm sing tot U eer, ons geloof in U mag bely. Ons staan nie alleen op hierdie wereld nie, U plaas ons in gemeenskap, en dankie dat het so mag wees, want as ons alleen moes wees, sou ons dit nie maak nie. Die lewe sou baie troosteloos wees. En toch, Here, voel ons soms so alleen. En ons voel soms baie eensaam. En ons raak te neergedruk, as ons kyk na ons eie lewe met al sy gebrokenheid. En ons ook dit lê ons aan U voor met die bede, dat U ons sal lei en bewaar. Gee dat ons nooit in die sonde sal bly lê nie, en nooit aan U genade sal twyfel nie. Maar tel ons altyd weer op en gee ons nuwe moed en nuwe krag om ook te breek met alles wat verkeerd is en op te staan vir dit wat goed en reg is en om ons lewenskrag met lus aan te wend tot U verheerliking. Help ons Here dat ons van die suiwer pad nie wegdwaal nie. En as ons dwaal, en dit gebeur dikwels, bring ons dan weer terug, sodat ons nie heeltemal verdwaal nie. U beloof dat U die werk van die hande nie sal laat vaar nie. Loop daar die belofte mag ons staat maak, en daarop pleit ook vanoggend weer. Wil U U werk voortsit in die lewe van U kinders? Om ons tegemoet, ook en vooral daar waar siekte en herstel na operaties is, kom ons tegemoet in ons ouderdom as die krag te begewe en ons kan nie meer doen wat ons kon doen nie. Wil jy ons dan vooral in die gees sterk maak as die lichaam aftakel? En ons bid vir hulle wie sy gees ook afgetakel het. Ons geliefdes wat nie meer so mooi kan dink nie, nie meer helder is, nie meer die dinge mooi by mekaar kan vat nie. En dis hartseer om te sien as dit gebeur. Wil U ons almal begenadig met krag om mekaar ook in die tye by te staan. Seën ons as ons U woord gaan oopmaak. Versterk ons, sodat ons kan bemoedig word vir die pad wat voorlê. Saam met U gaan ons die nuwe week in. En ons bid dat U ons ook in hierdie week, waar ons 'n nuwe kwartaal gaan begin, die laaste een vir die jaar, besonder sal begenadig. Laat u woord op goeie grond val, soos saad kan ontkiem en baie vrug dra in ons lewe. Lei ons deur u gees, sodat ons gedagtes nie dwaal nie. Neig ons hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Dit bid ons uit genade om ons Here Jesus ontwil. Amen. Ons gaan nou in voorbereiding op ons skriflesing en die woordbediening uit Psalm 139 sing. U oog sien in die dieptes neer, u het my gebeente aanskou, o Heer, toe ek van mense ongemerk soos kunsborduursel fyn bewerk gemaak is in die aarde onder, 'n toonbeeld van u skepingswonder. En let op die verband met wat ons net nou gaan lees oor die saad wat in die grond val, waar die Here dit laat ontkiem, ook hier waar die Here in die diepte aanskou. Psalm 139 vers 7 en 9. Ons gaan vanoggend die skrifte oopmaak by Markus 4. Die tekst vind u in vers 26 tot 29, maar ons gaan begin lees by vers 1 van Markus 4. En hy het nogmaal by die see begin leer, en een groot menigte het by hom saamgekom, sodat hy in die skuit geklim en op die see gaan sit het. En die hele skare was op die land by die see. En hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse, en vir hulle in sy lering gesê, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en het opgeëet. En een ander deel het op een rotsachtige plek geval, waar dit nie baie grond gehad het nie. En dadelijk het opgekom, omdat het geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is het verskroei. En omdat het geen wortel gehad het nie, het het verdroog. En een ander deel het in die dorings geval. En die dorings het opgekom en het verstik. En het het geen vrug opgelever nie. En een ander deel het in die goeie grond geval. En het het vrug opgelever, want het het opgekom en gegroei. En het het gedra 130 en 160 en 100-voudig. En hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle hulle nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaier saai die woord. En dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelijk en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle by wie op rotsachtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor dit dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later, as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelijk. En hulle by wie in die dorings gesaai word, dis hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met die ander dinge, kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor, en aanneem, en vrugte dra, 130 en 160 en 100-voudig. En hy het vir hulle gesê, die lamp kom toch nie om onder die maatemmer of onder die bed gesit te word nie, is dit nie om op die staander gesit te word nie. Want daar is niks verborgen wat nie openbaar sal word nie, en daar is niks weggesteek nie, of dit moet in die lig kom. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En hy het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor, by die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. Want wie het, vir hom sal gegee word, en wie nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Nou volg die woorde van die tekst, en hy het gesê, soos die koninkryk van God, soos wanneer een mens die saad in die grond saai, gooi. En hy gaan slaap en staan op, nacht en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe, weet hy self nie. Want vanself bring die aarde vrug voort. Eers een halm, dan een aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. Ons gaan direct na die woordbediening sing uit Psalm 73 vers 12. Geliefde broeders en susters, die Here Jesus het 'n gelykenis vertel van 'n saaier wat uitgaan om te saai. 'N deel van die saad het langs die pad geval, 'n ander deel op 'n rotsagtige plek, nog 'n ander deel tussen dorings. Daar het ook 'n beduidende deel op goeie grond geval. En net daar die saad wat in die goeie grond val, het blywend vrug opgelewer. Dit het opgeskiet, dit het gegroei, en daar het 'n vrug gekom, 130, 160, 100-voudig. Die ander saad is weggepik, deur die voëls of dit het verdroog. Daar was nie genoeg grond nie. Dis verstik deur al die dorings wat het oorwoeker het. So vertel die Here Jesus 'n gelykenis, baie eenvoudig. En tog het die mense wat het gehoor het nie verstaan nie. Na die tyd het die disippels gevra, wat beteken dit? En Christus het verduidelik, die saad is die woord. Dit word oral gesaai, almal hoor dit. Maar nie almal neem dit in geloof aan nie. Dis hulle by wie in die goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanneem en vrug dra. Nou in direkte aansluiting by hierdie baie bekende gelykenis van die saaier, het die Jesus 'n tweede gelykenis vertel oor 'n lamp wat jy op 'n staander sit. Jy steek dit nie onder 'n maat-emmer weg nie, want dit maak nie sin om 'n lamp weg te steek nie. Daardie gelykenis fokus op die manier hoe 'n mens die evangelie van verlossing hoor en dit verwerk, daarmee besig is. Wie het vir hom sal gegee word, wie nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy gedink het dat hy het. En toe, broeders en susters, het die Here 'n derde gelykenis vertel. En van daardie derde gelykenis lees ons net hier in Markus. Is nie in die ander evangelies opgeteken nie. Die gelykenis van die saad. So luister ons na die koms van die koninkryk van God in hierdie wêreld. Die koninkryk kom heel gewoon. Daaroor gaan het in vers 26 en 27. Die koninkryk kom met groot krag, vers 28. Die koninkryk kom met sekerheid, vers 29. Dit gaan dus in die gelykenis oor die koms van die koninkryk. Dit kom gewoon, dit kom met krag, en dit kom met sekerheid. Broeders en susters, Christus staan daar by die see. Hy leer. Baie mense luister. Die skare het so groot geword dat hy gedwing was om van die strand af in die skei te klim. Hy gaan staan daar op die skei na by die strand. Die mense staan hier op die strand vir hom en luister. En daar vanaf die skei vertel hy vir hulle, soos die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond op die land gooi. En as hy daarmee klaar is, dan gaan slaap hy. Môreoggend staan hy op. Daardie aand gaan slaap hy weer. Hy verwag nie dat daar binne 2 of 3 dae, selfs binne 2 of 3 weke, iets dramaties met daardie saad gaan gebeur nie. Hy gaan staan en hy gaan lê. En dan staan hy weer op en hy gaan lê. Dag en nag. En die saad in die grond gaan sy gang. Wat precies by die saad gebeur, dit weet die boer nie. Hoe dit gebeur en hoe vinnig dit gebeur, dit weet hy ook nie. Wat hy wel weet, is dat daar die saad wat hy gesaai het, uitspruit en groot word. Want dit kan hy sien. En dan sê Christus, dis hoe die koninkryk van God is. So is die heerskappy van God in die lewe van sy kinders. So maak die hemelse Vader woning in die harte en in die bestaan van sy uitverkorenes. Baie Israeliete het dit gehoor en nie verstaan nie. Die disippels ook nie, soos met die ander gelykenisse. Het Johannes die Doper dan nie gesê dat die byl reeds teen aan die wortel van die boom lê nie? Johannes het daar in die woestyn gepreek en hy het uitgevaar teen fariseers, hulle adder geslag genoem. Hulle moet bekeer. Nie môre nie, vandag. Was dit nie maar dieselfde taal as die van die profete van die Ou Testament nie? Daar's nie tyd om te mors nie. Die dag van die Here kom. Daar's verwoede aanslae van Satan en sy leermag duiwels. Daar's nie tyd vir gaan slaap en opstaan en nog bietjie slaap en weer opstaan nie. Hoe kan die Here Jesus nou so gelykenis vertel? Die volk wag vir die Messias wat groot dinge moet doen. En hier staan 'n man in 'n boot op die water en hy praat met hulle in eenvoudige taal oor eenvoudige, gewone dinge. En dan sê hy, dis hoe die koninkryk van God is. soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi en hy gaan slaap. Is dit nou al? Kan hy nie nog maar 'n paar wonderwerke doen nie? Nou gemeente, die betekenis van die gelykenis is van belang, van groot belang. Die woord wat Christus verkondig is 'n lewendige woord. Het gaat oor homself. Het gaat oor sy liefde vir mense, oor sy offer vir mense, wat die dood skuldig is. En dis nie nodig om daar die woord, daar die offer van Christus, met triks aan te help nie. Wat meer is, daar die woord mag nie aangehelp word met allerhande menslike ingrepe nie. Vooral nie as ons mense daar die woord bedien nie. Het jy opgemerk, die saad word op die grond gegooi. Nie gesaai nie. Die ander gelykenis vertel van 'n saaier wat saai. Hier word gepraat van hy gooi die saad. Van die hemel af, met hemelse krag, word die saad op die aarde gegooi. So saai die saaier die woord met goddelike gesag. En dan gaan hy aan met sy ander werk. Die saad het sy eie werking in die lewe van Godse kinders. Dis buite die bereik van die saaier, buite sy invloed. Die saaier, die gelowige, afhanklike woordbedienaar, wys sy rus en sekerheid en kalmte deur te gaan slaap as hy klaar gesaai het. Hy saai die saad van die woord met die wete. Die krag en die werking van daardie saad is baie groter as wat hy kan dink. Wonderliker as wat sy verstand kan beredeneer. Dis kragtiger as wat hy kan bereken. Die saaier durf nie ongeduldig kontroleer of kleingelowig naspeur of hardkoppig probeer forceer nie. Hy moet wag. God sal het groei. Nou gemeente, dit was vir Israel 'n groot les. Vir die Fariseërs 'n baie noodsaaklike les. En daar was 'n klomp Fariseërs wat na die gelykenis geluister het. Hulle wou met hulle werk heiligheid self 'n nuwe soort saad ontwikkel om die koninkryk van God te verdien. Hulle vind geen berusting in genade alleen nie. Hulle dink nie daaraan dat die saad self moet groei nie. Hulle wil dinge doen. Vir die Zelote, 'n party in Israel van destyds, 'n vurige party waarvan Petrus lid was, was dit 'n moeilike les. Hulle wou die koninkryk van God met geweld laat kom. Daar's nie tyd vir wag nie. Dinge moet gebeur. Israel moet vry wees van vreemde oorheersing. Vir ons vandag is hierdie les nie minder gewigtig nie, broeders en susters. Ons wil graag saai en ons wil gevolge sien. In ons elektroniese era gebeur alles teen 'n enorme spoed. Dis die vierde industriële revolusie. Dinge gaan net so. Môre is te laat. Ons soek vandag 'n resultaat. Maar gemeente, geloof werk nie so nie. Die koms van die koninkryk van God werk ook nie so nie. Moenie met kunsgrepe probeer forceer nie. Ons moet mooi werk, geduldig werk, biddend werk, afhanklik in die koninkryk van die Here. Almal van ons moet maar net aanhou saai, aanhou nat maak, heel gewoon, niks snaaks nie. Want terwyl ons heel gewoon ons verantwoordelikhede nakom, is alles besig om te gebeur. Luister na die vervolg van die gelykenis. Die koninkryk van God kom gewoon, maar het kom ook met krag. Ons lees in vers 28, vanself bring die aarde vrug voort. In die Grieks word daar 'n woord gebruik wat ons baie goed ken. Outomaties bring die aarde vrug voort. Ons weet van outomaties. Ons leef in 'n tyd van outomatisering. Sonder dat mense iets daaraan doen, gebeur dinge vanself. As jy 'n outomatiese kar het, dan rij hy en jy hoef nie sy ratte te verwissel nie. Maar nou moet ons baie mooi lees wat die Here Jesus in hierdie gelykenis sê. Die saad werk nie outomaties nie. Dis nie so dat geloof van self werk nie. Dit weet ons allemaal baie goed. Geloof is 'n kostbare gave van God. Hy gee dit uit genade. Maar geloofsgroei gaan gepaard met werk. Een mens moet toeneem in kennis en vertrouwen en liefde vir die Here. Ons moet hier wees, ons moet toegerus word. So dis nie waaroor het gaan nie, dis nie die saad wat outomaties is nie. Luister mooi wat sê die gelykenis. Vanself, outomaties, bring die aarde vrug voort. Dit beteken, sonder toedoen van die saaier wat die saad saai, gebeur daar dinge met hierdie saad. God die skepper, wat die saad en die aarde gemaak het, wat ook die water, die son met sy hitte geskep het, sorg dat daar die saad ontkiem en dat het vrug bring. Alles wat met daar die saad gebeur, kom van die Here af. Hy laat dit word wat het moet wees. En dit gebeur op die tyd wat hy daarvoor bestem. Dikwels teen alle menslike vermoedens en verwagtinge in. Wat die ontwikkeling van die saad betref, gebeur daar ingrypende dinge en dit weet ons vandag met navorsing baie goed. Die saadkorrel wat daar in die grond val, of in die geval waar het gegooi is, ondergaan baie veranderinge. Uiteindelik bly daar van die oorspronklike saadkorrel niks oor nie. Eers kom daar 'n halm, dan 'n aar, dan volle koring in die aar. En Christus sê, so werk die koninkryk van God. So breek dit deur in die lewe van Godse kinders. Daar gebeur dinge in hierdie wêreld en in die lewe van mense wat ons verstand ver te bowe gaan. Daar word onvoorstelbare spronge gemaak as het gaan oor die uitwerking van die koms van die koninkryk van God. En daaroor vertel die Here Jesus nog gelykenisse, die gelykenis van die mosterdsaad wat direk hierna volg. Maar die hele heilsgeskiedenis, soos wat het opgeteken staan in die Bybel, bevestig die onweerstaanbare krag van die evangelie van Christus. Ons kan ook sê die krag van die koninkryk van God wat kom. In die volheid van die tyd is ons Here Jesus Christus gebore en hy word neergelê in 'n krib in Bethlehem, 'n onbeduidende dorp in die Romeinse Ryk. Ergens daar na uithoek gebeur die dinge. En wat is vandag oor van die Romeinse Ryk? As ons vandag moet vra hier in die gemeente, waar is die Romeinse Ryk? Dan sal ons interessante antwoorde kry. Wel, daar is niks van oor nie. Dit was destyds in Italië gewees. Maar wat word so van alle koninkryke, wêreldryke, wat hulle nie aan God onderwerp nie? Daarteenoor, waar is die Here Jesus Christus vandag? Wat daar, een kant in 'n krib gebore is in Bethlehem. Hy regeer in die regterhand van die Vader. Hy is op pad na sy wederkoms toe. En dis hoe die koninkryk van God is, broeders en susters. So gewoon, gebore in 'n krib, sterf aan 'n kruis, maar onweerstaanbaar kragtig. Aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En ons op aarde, ons mag daarvan getuig en ons mag saamwerk in die koninkryk. Ons sien in die lewe van jong kindertjies en ons sien op sendingvelde en in die lewe van mense wat vir die eerste maal van Jesus Christus hoor hoe die aarde vrug voortbring. 'N halm, 'n aar en uiteindelik 'n volle koring in die aar. Ons weet nie precies hoe dit gebeur en wanneer dit gebeur nie. Ons word dikwels met stomheid geslaan, vooral as ons kyk naar die heel kleintjies in ons midde. Wat verstaan hulle alles van die Here? Kyk hoe groei die geloof. Kyk hoe neem dit toe. Nie danksy mense se toedoen nie, ondanks ons toedoen. Is alles danksy God, wat in die harte van mense werk. Aan hom kom die eer toe. aan hom alleen. Het is nie vir ons om boek te hou van hoeveel siele het ons vir Christus gewen nie. Hoe goed gaan het met ons op die sendingveld nie. Hoeveel kerke word daar geplant nie. En weer moet ons die lering ter harte te neem. Daar kom tyd in mense lewe dat die mens wil moedeloos raak met saaiwerk. In gesinne en selfs in die kerk. As mens kyk na ons tieners, dan wonder mens partykeer, wat gaan in hulle koppe aan? En wat gaan in hulle koppe in? En wat bly daar? En wat bly nie daar nie? Het lyk soms asof tieners niks inneem nie. En dis nie om julle sleg te sê nie, seuns en dogters. Maar dis hoe mens het sien. Mens is vol belangstelling oor 'n klomp ander dinge. En sendelinge, evangeliste, kan soms so moedeloos raak. Wat baat al die gepreek, al die gepraat op die sendingveld? Al die besoeke wat gebring word? Wat is die vrug? Met ons klein menslike denke begin ons al hierdie vrae vra. En dan kom 'n mens terug by hierdie kragtige woord van Markus 4 vers 28. God is aan die werk. Vanself. Outomaties. Klink so vreemd. Maar is so heerlik werklik. En dis ons wat moet moed skep. Want terwyl ons dink, hier gaan niks aan nie, is God besig om alles te laat gebeur. En daarom gemeente, kyk nou na die uiteinde van hierdie kort gelykenis oor die vanself groeiende saad. Dit eindig in vers 29 met 'n hoogtepunt. Die koninkryk van God, wat so gewoon kom, en tegelijkertijd wat so kragtig kom, kom ook met groot sekerheid. Die boer, wat die saad in die land gesaai het, het dag na dag sy werk gedoen. Hy het gaan slaap, hy het soggens opgestaan, hy het gesien hoe hierdie saad ontkiem en uitspreid en groot word, hoe dit 'n halm word, hoe dit 'n aar in die halm word, hoe dit uiteindelik 'n volle koring in die aar word. En dit alles het hy rustig gewag. Nie onverskillig nie, maar ook nie oorhaastig nie. Soos 'n goeie boer kyk hy baie mooi na alles wat daar op sy land gebeur. Maar dan, as die dag van die oes aanbreek, dan verander die dinge handomkeer. Wanneer die vrugte toelaat, dan steek hy die sekel dadelik in, want die oes is daar. Een gemeente, die Israeliete wat luister na hierdie gelykenis, het die beelde baie goed verstaan. Hulle weet waarvan die Here praat. Hulle is landbouwers, hulle het jare se ondervinding. Maar hulle is ook oor die algemeen mense wat vertroud is met die skrifte. Die profesie van Joël 3 vers 13 weer klink in hierdie gelykenis. Joël het geprofeteer oor die boosheid van die heidene nasies. Die Here oordeel en sê, steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. Joël 3 vers 13. Nou daar is duidelik 'n ooreenkoms en 'n verband tussen Joël se profesie en hierdie gelykenis van Christus. Maar daar is ook 'n verskil, want Joël profeteer oor ongelowiges. Christus praat oor die oes van gelowiges wat ryp is en dan word dit bymekaar gemaak. Uiteindelik word al twee hierdie gedagtes saamgevat in Openbaring 14 vers 14 tot 20. Op Patmos kry Johannes 'n visioen oor 'n graanoes en 'n wynoes. Op die dag van sy wederkoms het Christus 'n skerp sekel in sy hand. En 'n engel roep na hom en sê, slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai. Christus doen dit. Hy maai die oes, die wynoes en die graanoes. Gelowiges en ongelowiges. En dan word die kaf vir die koring geskei in die finale oordeel. Nou broeders en susters, hierdie gelykenis van die vanself groeiende saad vind sy finale vervulling op die dag as ons Here Jesus Christus weerkom in die wolke van die hemel. Hier op aarde word daar gesaai, dag in, dag uit, in huise, by katkisasies, in die gemeente, jaar in, jaar uit, die lewende woord val op goeie grond, dit dra vrug, hier 30-voudig, daar 60, daar 100-voudig, dit hang af van ons, samenstelling hoe die Here ons gemaakt het. Op ander plekke dra dit die vrug nie. God beskik dit so. Dit leer ons uit die gelykenis van die saaier. Uit die gelykenis van die saad leer ons iets anders. Daar is ongetwyfeld 'n oes. Dis vas en seker. Die koms van die koninkryk van God word nie gekeer nie. Die vraag is nie of daar gemaai word nie. Die vraag is alleen maar wanneer word daar gemaai? Wanneer vind die oes plaas? En weer eens is daar vir ons so 'n belangrike les hierin. Die disippels sou in 'n stadium gekonfronteer word met klein getalle. As Christus gekruisig word, dan spat almal uit mekaar. En dan is die vraag, waar is die oes? Op die dag van Goeie Vrydag. Op Pinksterdag, 50 dae later, is 'n klein getal mense in die bovertrek by mekaar, 120. Is dit hoe die koninkryk kom? 120 mense. Wel, so werk God, broeders en susters. 'N klein mosterdsaadjie. Maar het word 'n reuse boom. Binne dae, nadat die Heilige Gees uitgestort is, groei daar die 120 tot 3000. Nie dat getalle alles sê nie. God is nie afhanklik van groot getalle nie. Hy is ook 'n God van Gideons bendes. Die punt is, hy maak die oes by mekaar op die oomblik wat hy wil. En dis ons krag en troos. Geen kind van God word uit die hand van God geruk nie, ook al slaan die duiwels waterslag. Nou die wete, wat vir ons baie troosvol is, laat jou nie op jou lauwere rus nie. Dit spoor 'n mens aan tot geweldige aktiwiteit. Onthou, daar moet 'n halm kom, daar moet 'n aar kom, daar moet volle koring in die aar kom, daar moet die heeltyd geloofsgroei wees. Die Here Jesus verkondig nie met hierdie gelykenis 'n gemaksigtige automatisme, van hier sit ons en ons gaan allemaal hemel toe nie. Daar moet geloofsgroei wees. En die Here sal nooit dit vir ons maar net gemaklik maak nie. Hy vestig die aandag wel op die groot werke van die Vader en die lewe van sy kinders. En maak oop jou oë daarvoor. Wees dankbaar om kind van God te wees, om hier te mag wees. Leef as sy kind. Leef naby hom. Dra die vrug tot sy eer. Wees aktief deel van die gemeenskap van die heiliges, waar die dinge moet gebeur in die koninkryk van God. En sien uit na die dag van die oes, want dit gaan kom. Dis op hande, ongetwyfeld. Amen. Onze Hemelse Vader, dit is baie goed om nabij u te wees. En dit is heerlijk om te mag hoor van ons ewige lot, die ewige saligheid wat u in Christus vir ons voorberei. Dank u dat ons daarin mag deel, want ons verdien dit nie, dit is net genade. Dank u dat u ons in die ewigheid gekies het, en in die tyd by die naam geroep het. Dank u dat u ons by mekaar maak, in die kerk, in die koninkryk, om daar actief bezig te wees. Ons dank u vir die onderrig, ook vanochtend weer. En ons het hierdie onderrig baie nodig, want ons leef in 'n wêreld waar die dorings en die klippe en die onkruid baie is. Dag na dag moet ons worstel met die magte in die lig en met ons eie sondige natuur. Wil u ons staande hou en gee dat ons die vrug sal dra wat u in ons lewe wil sien. Help ons en laat ons ook mekaar hierin help, mekaar aanspoor, dit des te meer namate ons die dag van ons Here Jesus se wederkom sien nader. Skenk ons u genade in hierdie rusdag. Bring ons ook vanavond weer eendragtig saam om verder toegerus te word, nog saad te mag ontvang, nog die water van die woorde kan drink, strome van levende water, sodat ons kan versadig word en sterk word vir alles wat voorlê. Begenadig ons in die liefde, dit bid ons om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder, die eerste kollekte vir die diakonale sorg in die gemeente, en die tweede een vir die kerkkas, en dan sing ons daarna uit Psalm 71 vers 12 tot 14. Ek sing 'n lofsang by my snare, 'n lied van troos en trou, waarin ek u lof ontvou, o Heilige by Israel skare. Ek roep tot vreug herbore, verlos en nie verlore. Psalm 71 vers 12 tot 14 na die kollekte. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.